Nå, men hvem er det så, du tænker, du identificerer allermest med?
Det skulle jo Obelix.
Obelix, ja. er det sandt eller falsk, at dit far var postbud?
Ja, det er
faktisk. Det er faktisk. Ja, tror
jeg, at han var
postbud. Hjalborg. Er der andre postbud til stede her? Ja, han er desværre ikke postet i Aftenpå, jeg synes, det var ret sjovt. Er det sandt eller falsk, at du har været biskop?
Det er falsk.
Det er falsk. Ja, du har aldrig været biskop.
Jeg har aldrig været biskop, men jeg har haft en bispehat på. Okay. Det smalede til mig. Jeg skulle have været rart til jer, men det var forhold til Gud.
Så tog du faktisk mit næste spørgsmål, som var, om det er sandt eller falsk, at du har været general.
Ja, jeg er general. Sekretær.
Ja. Ja. Fast, ja. Og hvornår var det?
Det var jeg fra 91-98.
Og hvad, var det en god tid?
Ja, det var fantastisk. Jamen det var det altså. Det, ja, også, jeg er også glad for og jeg er også glad for hold, fordi det var også hårdt. Mm. Men det var både en fantastisk spændende og en dannende tid altså også museet. Og det, jamen IMU, det er mit ene ben og på vest det er mit andet ben. Det, det er sådan.
Okay. Er det så også sandt eller falsk, at du er ansat i IMU?
I IMU?
Ja.
Ja, jeg har altid sagt, at det er IMU, så det er halvt. Ja. Og så er jeg halvtidsansat for min skole i Aarhus.
Dejligt. Yes, vi tager en lille fra næsten her. Er det sandt eller falsk, at du er gift med Helle Thorne?
Det er ikke korrekt. Nej, hun ligger altså for langt til højre for mig.
Er det sandt eller falsk?
Jamen, jeg må ud af SF, fordi det gik for langt til venstre. For langt til højre. Og det var først et forhold til Sverige.
Jeg er så glad for, at du er her.
Det er godt. Er det sandt eller falsk, at du er far til fire?
Ja.
Det er korrekt. Nej. Og er det sandt eller falsk, at du har skrevet på mig? Okay. Er det sandt eller falsk, at du har skrevet på mig?
Men jeg holdt engang et møde inde på Københavns Universitet på festet, hvor de havde sat plakater op ude overfor sovet, og så var der en, der skrev dernede, det er idiot, fordi jeg så den.
Fik I færdigt spørgsmål?
Ja.
Gud, hvornår vågner du? Det er fordi temaet for i aften er, Gud, hvorfor sover du?
Ja.
Og så synes vi, det var helt sjovt, og det har været joken hele ugen, og det viser lidt, hvor meget indhold jeg har i vores liv alle sammen.
Ja.
Det er sådan, det er en pige.
Er det samme så indbegrebet af Tanja, der er Hauge, eller?
Ja. Det er jeg virkelig ked af hver år. Jeg har en sidste en med.
Ja.
Er det sandt eller falsk, at du spillede Lær Andersen i Matador?
Nej, det er ikke
korrekt. Det er ikke korrekt. Nej, det er bare, at du hedder Andersen til.
Ja.
Okay, jeg tror, at det var nok spas for i aften. Det er vigtigt, at man kan grine, og så være alvorlig bagefter sammen. Og det tænker jeg er fremgangsmåden i aften. Jeg ved ikke, om det skal være alvorligt, men jeg tænker,
jo,
måske
det.
Lidt. Ja. Men velkommen alle sammen. Og
tak. Tak for det. Jamen, jeg vil også bare begynde med et reklameindslag, altså. Hvad?
Kan vi vente med det?
Det
er
bare
stået der hele aften. Det var mig. Jeg har faktisk også lidt reklameindslag, før jeg går i alvor. Jeg er gift ikke med Helle Thorning, men med Eleonora, som er ansat af St. Luke's Stiftelsen og har siddet på rådgivningskontoret deroppe. Og hun har arrangeret en retræte her i april, sammen med præsten på St. Luke's Stiftelsen, Anne Grønner, med temaet, må jeg godt sørge noget mere. Det er lidt pebers, men det har været meget dyrere, og de har banket prisen så langt, som de kan. Jeg har kun 5 programmer med, men jeg kan skaffe flere, hvis der er nogen af jer, som er interesseret i det. Eller I kender nogen, som måske har behov for sådan en måde at at trække sig tilbage på sådan en retræte i jer. Og så tager jeg så til tak for invitationen og også til det emne her. Det der med bogen, det er fordi min første bog er skrevet, den hed Bud over sorgen. Og jeg fik få måneder efter, at jeg havde udgivet et meget bredt brev fra en gammel mand, som var fortørnet over, at jeg kunne blive på at udgive et bog så blasfemisk en titel. Gud sover ikke, det står Bibelen sover ikke. Jeg skrev så tilbage, jeg var ked af, at han blev så vred. Det var ikke min formulering. Den er taget fra salme 44. Morgen op, Gud, hvorfor sover du? Bliv vågen. Så skrev jeg så tilbage til ham, og så skrev han så tilbage. Det kan godt være, at det står i Bibelen. Det står også meget mærkeligt i Bibelen. Så kan jeg selvfølgelig også se omkring det. Det der med gamle sange, ja. Ret gamle sange, de har samtidig det problem, at de er skrevet til romantikken. Og det betyder, at i vores ører i dag, så får de samtidig et sentimentalt og lidt overfladisk spor. Og det ved jeg, at nogen hører desværre den sang, vi lige sang, Ingen er stor i fare, som sentimental. Og det kommer lige tilbage til om et øjeblik. Jeg holder utrolig meget af den, fordi jeg ved, at der ligger mere i den. Men faktisk så skal man meget ofte længere tilbage til noget ældre salmer. Eller helt op til nutiden, for at finde tekster, der tør noget andet, tør sige ting fuldstændig usmykket. Fuldstændig råt og usødet, og fuldstændig skånsløst ærligt. Og min kone og jeg var i Malmø. Altså, desværre så, den er forkert indstillet. Den er indstillet til 16:9, og den skulle indstillet til 4:3. Og vi kan ikke godt stille om på den, så den kniber altså billedet. Det havde det lige leve med. Vi var i Malmø, og var så inde på besøg i galleri. En svensk kunstner havde konstrueret som en stor installation et barneværelse med dukker. Det var i juletid. Der stod et juletræ her. Kan vi slukke den der? Ja, det er det. Juletræ med dukker. En barnedukke og ja, og sådan en dukkeseng og en dukkedukke. Og så en kæmpe stor engledukke, sådan en, ja, han er sagt lægenstørrelse, jeg ved ikke, hvor en engel er, men og så over det hele hang den slags, for alle, overalt på væggen hang den slags billeder, som vi måske kender fra bedsteforældrenes hjem, hvis I nu. Engle, og det er også den der romantiske tid der, på også. Godt nogle år siden, eller nogle år siden. Med englen, der passer på det lille barn, så der ikke sker noget. Og vi ved godt, at små børn falder ned og slår sig ihjel. Og så gør den slags billeder tingene meget værre, ikke sandt? Altså, jeg skulle begrave en gammel mand, som havde haft et barsk liv, og vi skulle så snakke med hans datter, min mor og jeg, som havde brudt med både far og med fars tro og alt muligt. Var misbruger og så videre. Hun kendte ingen salmer, og vi skulle få på et stykke begravet til sammen. En nord foreslår, så skulle vi synge Ingen er stryg i fare. Nej! Mit barneliv var helvede. Så ikke kom her og koste, at Ingen er stryg i fare. Så kunne sige, at børnene skar. Og man skal jo langt hen i sangen, før man opdager, at der er noget om han tager, om han giver. Vi faktisk godt ved, Gud også er andet end det der sentimentale noget. Og jeg er bange for, at vi har et problem her. Nu har jeg har skrevet et stykke tid nu her på det sidste med en han er ikke ung længere, men en kristen, som har kommet til kristen kredse i mange år. Og nu ved han simpelthen ikke mere. Han har været inde på ateistiske hjemmesider. Han har læst en masse om religionskritisk litteratur, og nu har simpelthen droppet alt. Han tror, at alt religion er simpelthen menneskeskabt. Jeg får lov til at citere fra hans sidste mail. Hvor han skriver: Jeg spekulerede over, hvad mit motiv er for det, jeg har gang i her. Her indså jeg, at min bevæggrund er, at jeg har følt mig ført bag lyset. Det blev knart og døjet for, lidt ligesom kun at høre den ene part i en retssag. Nu har jeg så hørt begge parter, altså den kristne begyndelse, og så det her hjemmeside. Og jeg kommer til en konklusion, at religion, alle religioner er menneskeskabt og har ikke noget som helst overnaturligt i sig. Jeg svarer ham så blandt andet. Jeg kan godt forstå, at du føler dig løjet for, det har jeg også gjort. For når kristne folk skjuler den tvivl, tomhed, vrede og fortvivlelse, mange af dem reelt bærer på, så fupper de en. Og det er selvom de siger, at de har hørt af Jesus, at man ikke må lyve. Se, og der er det, at jeg er bange for, at vi samtidig får uærlige fællesskaber. Vi får uærlige fællesskaber. Og det er derfor, jeg er meget taknemmelig for, at jeg har taget det her ind op. Og selvom jeg har arbejdet med det i mange, mange, mange år, så oplever jeg stadigvæk selv bumpet tilbage, kan næsten begynde fra start. Hvad er det nu, der overhovedet er vej? Hvor er det også hovedet, der er vej i sådan noget her. Jeg er ude på Hersted Vester fængsel og skulle holde en aften om for fangerne. Og så viste dem den der forsøg, den ikke så krasse. En ulykke op ved Aalborg, hvor jeg så kom fra. Hvor en motorvejsbro under rekonstruering kollapsede. Og der var en, der så blev dræbt. Og så siger så politimesteren, et Guds under, at ikke flere kom til skade. Et Guds under, at ikke flere kom til skade. Før jeg kunne nå at kommentere den der, så er det en af fangerne, som siger, hvad så med ham, når du slår dig ihjel? Ja, lige præcis. Hvordan hører familien, ham, når du slår dig ihjel, sådan en sætning? Det var et Guds under, at kun én blev dræbt. Jamen, hvorfor skulle vores far, min bror, min mand, ikke opleve et under? Hvorfor skulle han ikke reddes? Og så får vi de her, jeg er bange for uærlige fællesskaber. Og det er også derfor, at det er med stor ære for, at det går til et emne som det her. Også fordi, ikke fordi jeg selv bliver vågnet tilbage til far, men også fordi jeg ved, at vi rører ved noget af det aller tungeste og ømmeste. Og samtidig noget af det hemmeligste hos os. I skal se et citat fra, det er to slags, et citat fra brev, som en tysk soldat skrev under belejringen af Stalingrad. Han skriver så hjem til sin far, som er præst i Tyskland. Og han skriver, du har sjælesørger, far, og i sin sidste brev siger, at mennesket kun det, som er sandheden. Eller det, som det tror, er sandheden. Jeg har søgt efter Gud i hver granathul, i hver udbundet slus, på hver gadehjørne, hos hver eneste kammerat, når jeg lå i skyttegraven. Jeg har søgt efter ham i hans himmel. Gud viste sig ikke nogen hjerte, der råbte efter ham. Husene lå i ruiner. Mine kammerater lige så tapper, eller lige så fejre som jeg. På jorden rådede hunger og død, fra himlen faldt deres bomber og ild, kun Gud var ingen sted at finde. Nej, far, der er ingen Gud. Jeg gentager det, jeg ved, at det er hyggeligt. Og jeg kan aldrig gøre det godt igen. Den sætten kan næsten bære. Undskyld, far, jeg er nødt til at sige, som det er. Der er ikke nogen Gud. Og nu så jeg da helt ufærdigt, jeg kan aldrig gøre det godt igen. Men skulle der lige være en Gud til, så findes han hos jer i sangbøgerne og bønderne, i præsternes prædikanternes Gud, de taler mod i klokkeklokken og røstbukken. Men i Stalingrad er han ikke. Og det er det, jeg ved jo ikke, hvordan hans far har reddet. Men jeg har ikke kunnet være med at tænke, kunne far måske have reddet det sådan, at sønnen i rædslerne derude i skyldgraven siger, når det var det, far mente. Der er grænser for, at vi kan forberede hinanden på, ikke også? Og man skal ikke sige til børn, at altså, far og mor kan godt dø, og sådan noget. Altså, der er grænser for, at vi kan forberede os på, men der skal alligevel være en bro mellem rædslerne og så de gudlige talemåder, og klokken kan prøve at stå. Ellers så går det simpelthen fra hinanden, ikke også? Og så får den der med, at der er simpelthen ikke nogen ud til. Og der er jeg så benovet over, at Bibelen er langt foran os, når vi prøver på at begynde at sige, hvor Gud nu henne, og kan næsten føle blasfemisk. Og så der er at Bibelen er langt foran. Jeg nævnte lige det der før med, vågn op, hvorfor sover du her? I vågen. Det er ikke lige det, man venter præsten, for eksempel står ved gudstjenesten, så man træder frem for alt, og så Gud,
Morgen så op, ikke også? Du sover. Nu ringer klokken. Morgen så op.
Har I set The Island?
Nej. Ikke? Nogen har. Nogen har. Er det nok øvrigt gammel efterhånden? Ewan McGregor og Scarlett Johansson er kloner. De tror selv, de er almindelige mennesker. Det er de ikke. De er kun 3 år gamle. De er dyrket på en fabrik som reservedelslager for rige folk, der simpelthen laver en forsikringspolice. Og så går de der med, og så kan de jo så bruge deres organer den dag, de får brug for dem. De er klonet af de her rige folk. Ewan der, Ewan McGregor, han har fået en kammerat nede i kælderen, som er et almindeligt menneske med en almindelig liv. Ewan er ikke klar over den der forskel. Og så på et tidspunkt, så brokker Ewan sig over, de der læger, hvorfor er de så højrøvede? Og så siger så vennen der, at det her til gudekompleks, læger, de tror, de ved alting. Og så siger Ewan, hvad er Gud? Han har hørt, han er 3 år gammel, han har aldrig hørt ordet før. Jo, kender du det, når man rigtig gerne vil have noget, der ønsker sig det? Ja, det gør han selvfølgelig godt. Gud er så ham, der ignorerer. Det er simpelthen en af de frækkeste og fedeste og skræmmeste definitioner, mest præcise definitioner på oplevelsen af Gud, jeg kender. Ikke mindst fordi, det gør det meget værre, at vi har alle de her løfter i Bibelen om, at den som beder, han går, og den som banker på, han har fremlåst op, og den som søger, han finder sig. Og hvad I beder om i mit navn, skal I få til tro. Og så sker det. Og sker ikke at tro. Og man synes, at Gud ikke bare sover, men lyver. Jeg har i årenes løb snakket med rigtig mange, som på et tidspunkt så siger noget i retning af, at jamen, da jeg var barn, der havde den her enkle tillid til Gud, at når Gud passer på, så skete der ikke noget. Noget skete. Hvordan får jeg den tillid tilbage? Og der vil mit svar nok være, at det gør du ikke. For den holder simpelthen ikke. Sådan er livet ikke, og sådan er livet ikke. Det værste kan ske dem, der er i sådan. Og så er tiden inde til en ny slags tillid. Tiden er ikke inde til resignation, eller til tillidsløshed, eller til betydelse, men til en ny slags tillid, en tillid, der holder. En meget vanskeligere tillid, men altså også mere holdbar tillid, en mere realistisk tillid. Til det stykke, så skal vi kigge lidt på Job. Jeg elsker tegneserier. Mine kolleger, når på min måde, de skal nok have tegneserier til. Jeg regnede nok med, at der var Søren Brun. Jeg prøvede virkelig at tage på lejr ned på busstationen, men jeg kunne altså ikke komme selv lidt op på bussen. Så gik jeg her ind med kastationen, jeg har siddet her i 2 dage, måske bliver jeg siddet resten af livet. Selv Job rejste sig fra Askerbønge, han skulle ikke på sommerlejr. Job kommer faktisk flere steder, nu ved jeg godt, at man læser ikke så meget radiser mere. Men Job er faktisk med i at skille radiser i årens løb. Det skal nok være lidt mere substantielt, lidt mere seriøst, så vi tager William Blake i stedet. William Blake, engelsk kunstner omkring år 1800-1820. Meget mærkelig mand. Dybt religiøs, og det meste af hans religiøsitet var også kristen. Og så er der alligevel nogle ja, kristne. Han besluttede sig for, omkring 1820, at han ville at illustrere Jobs bog. Og det gør han med nogle snit, skærearbejder, hvor han, og nu bliver det bare hurtigt også, fordi vi er det 42 kapitler, vi har ikke tid til at læse. Hvor kapitel 1 åbner med, at her er Job og en from og retsigtig mand, som frygter Gud og viger fra det onde for dig. Og så sidder Gud i himlen, og Gud holder hof. Gud har sine engler omkring sig, gudsønnerne kaldte de i Jobs bog, som friser Gud og hylder ham. Og så kommer Satan. Blandt dem kommer også Satan. Og det er ikke fordi Satan er sådan en partycrasher, der møder sig ind, hvor han ikke er blevet indbuds, men fordi han er også en af Guds sønnerne. Han er også en af de skabte engle. Han er ikke skabt ondt, men han er faldet fra Gud. Men skal ikke desto mindre stadigvæk aflægge regnskab. Og Gud spørger så, har du mærke til Job? Ingen frygter Gud som han, og så siger Satan, det er klart, fordi du har jo velsignet ham på alle kanter. Du har omgærdet ham, stod i den gamle oversættelse, beskyttet ham. Jeg kan ikke komme til at ødelægge hans liv, som jeg gerne vil. Men række en gang din hånd ud og rører ved, altså ødelægge alt, hvad han har, og han vil forbande dig op i det ansigt. Og så, og jeg har læst det mange gange, jeg kan stadig blive simpelthen så rød, så siger Gud til Satan, værsgo. Nu får du frit spil, nu kan du ødelægge Job. Du må ikke svare ham ihjel, du må ikke ramme ham selv, men nu er du ødelægge hans liv. Altså, næsten som om faderen og fanden sidder og spiller skak, fordi de keder sig om, skal vi se, hvor hurtigt vi får Job til at bryde sammen. Og så får Satan nu lov til at, her med flagermusvingerne, vælte huset ned over Jobs børn, så de bliver knust. Og så kommer den ene ulykkes, det ene ulykkes sendbud efter det andet til Job og hans hustru, kommer løbende, at dine børn er dræbt, dine hjort er dræbt, dine tjener er dræbt, dit hus er ødelagt og så videre. Og I kender det godt, ikke også? Den ene kan ikke nok blive færdig, før den næste er på vej. Nogle gange kommer det i bølger, ikke også? Men når ikke engang rigtig at trække vejret. Sunde sig. Udbryder de berømte ord, Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. Det har jo så desværre været idealet for mange bagefter. Og det er jo så nok det, vi skal prøve på efterligning. Vi skal sige til Job, Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. Og det krav har set, den forventning har simpelthen knust mange kristne som. Og det er heller ikke pointen i Jobs bog, det er ikke det, der fylder Jobs bog. Og det er helt, helt andet. Og nu, nu fortsætter så Satan får nu lov til at gå endnu et stykke længere, og så også ramme Job selv nu med sygdom, eller sygdom og ulykke og gift ud over Jobs krop. Hustruen er brudt sammen i sin højre hånd. Prøv, hvis jeg har en bibel, så prøv at slå op i Job 6. I side 451. Side 451. Job 6, vers 4. Job er nemlig nu for længst begyndt at klage sin nød. Han formander ikke Gud, som satte med ham til, men han formander sit liv. Og siger vers 4, den almægtiges pile sidder i mig, mit indre præg er skift. Guds grusomhed er taget opstillet imod. Guds grusomhed. Altså, Gud har stillet mig op som en skydeskive, og så plakker han løs på med sin pile. Det er de der pile, Satan har i sin højre hånd. Det er giftpile, Guds giftpile. Nu sidder de i min krop. Og lige en parentes. Det er sådan noget her, der overbeviser mig om, at Bibelen faktisk er Guds ord. Fordi der var ikke nogen, der ved sine fulde fem ville have lagt sådan noget ord i en from gudsfrygtig mands mund, hvis ikke det rent faktisk er sådan, vi oplever tingene, og hvis ikke han altså forfatteren har simpelthen været drevet af kærlighed til sandhed. Senere hen, der bliver Job mere og mere rasende og mere og mere bitter, og det er det, der fylder Jobs bog, det er en bitter, rasende og rød Job, som skælder ud. Det, der nemlig er sket, det er, at der er kommet tre venner for at trøste ham. Og så kan han ikke mere. De klarer det godt til at begynde med, at de holder deres kæft i syv døgn. Men så begynder Job at klage. Begynder han at forbande ikke Gud, men sit liv. Så står også ikke i film 7. Job fortsætter vers 13. Fordi nu gør Job nemlig det, som adskiller ham fra alle de andre. Alle de andre, de sidder og snakker om Gud. De diskuterer Gud, de debatterer Gud, de teologiserer og teoretiserer omkring. Job taler til Gud. Han er den eneste Job, der taler til Gud. Og det, han siger, det er hverken respektfuldt, eller fromt, eller tillidsfuldt, eller noget som helst. Det er groft, det er frækt, det er fortyvet, det er rasende, det er bredt.
Og det er faktisk en god grund til, at jeg forstod, at du synge den her før, den her nye af Lissner. Du er stadig nær hos mig. Her kan jeg rase ud, til vreden bliver til aske. Her kan jeg rase ud, nummer 615. Og så se her i kapitel 7, vers 13 og 14. Når jeg tænker, min sind skal give mig trøst, mit leje skal lette min plage, så forfærder mig med drømme, overfærder mig med syne, det ønsker jeg, at jeg var kvalt, eller døden lige så videre, så jeg kan ikke mere. Og det har William Blake tegnet sådan her, at nu ligger jeg, og han vil så gerne sove, han vil så gerne hvile, ikke også? Men så kommer mareridten, så kommer drømmen, så kommer dæmonerne og ilden. Og Gud er blevet mareridt. Han er viklet sammen med slangen. Gud har fået hår. Gud er blevet dæmonisk. Og han peger på lovtavlerne, sig Gud. Du er selv ude om det her, jo. Du er en synder. Det er nemlig verdens teologi. Jamen, du må have gjort et eller andet, jo. Du må have syndet, fordi det er sådan, vennernes teologi er. Det er sådan almindeligt. Altså, hvad er noget det første, der rammer? Hvis et eller andet rammer os, hvad er så noget det første, der kommer til at tænke på? Hvad har jeg dog gjort? Jeg må have gjort et eller andet. Og derfor begynder vennerne nu at bebrejde Job, anklage Job, og sige, at du er en synder, det er vi alle, og derfor så er det nu en retfærdig straf for et eller andet, du har gjort, der nu har ramt dig. Og Job svar er, nej, jeg er retfærdig, det er Gud, der er uretfærdig. Det er Gud, der er uretfærdig. Hans liv er dårlig, hans tid er blevet væk. Poor Hobbs, I wonder where he is, I hope he's okay. What did I ever do to deserve this? Whatever it was, I'm sorry already. Jeg må have gjort et eller andet. Da mine børn var små, der sad en gang og så Dumbo, jeg ved ikke, om man stadig siger Dumbo. Jeg skulle have forbudt for børn, men så altså, sørgelig, altså. De der store bøller til elefanter med mobs, der er så lille uskyldige Dumbo. Og vi sad der og snøfte om kamp om, og så siger Michael, var han her, 6-7.
Det er også Dumbos egen skyld.
hele filmen gik ud på, at de der store bøller mobbes, der er skyld. Men det gik op for mig selv. Michael har jo sådan en farisæer. Han tænkte som en farisæer. Det gør vi alle sammen, når vi bliver overladt til os selv. Ikke også? At jeg må have gjort det. Hvis noget så forfærdeligt kan ramme små elefantunger, små elefantunger, uden de har gjort noget, så står verden ikke længere. Der må være sammenhæng i det. Der må være mening i det. Så, og det er noget af det, der gør, at jeg er blevet så kisteglad på Jobs bog. Så skulle man jo tro, at Gud nu blev vred. Det gør han faktisk også. Han bliver meget vred på vennerne. På vennerne. Til allersidst, om i kapitel 42, da Job og Gud blev gode venner igen. Jo, kunne få tillid til Gud igen. Og jo, så man prøver at sige lidt om, hvordan han bliver sådan det. Når han får tillid til Gud igen. Så siger Gud, vi kan lige prøve at slutte op, kapitel 42, vers 7. Det er side 478, og det er efter, at Job og Gud er blevet gode venner igen, og Job har fået en fred med Gud. Så står der 7. Efter at Herren havde talt disse ord til Job, sagde Herren til Elifas fra Teman, de der tre venner. Min vrede er flammet op mod dig og dine to venner, fordi I ikke har taget sandt om mig, sådan de har Job gjort. Jamen, det var da Job, der skældte Gud ud for at være grusom og sadistisk og uretfærdig. Vennerne, de forsvarede Gud med det bedste osv. Ikke som mindst, så siger Gud, nej,
Jeg er vred, fordi I prøvede på at lukke munden på min ven, min tjener, som skal have lov at rase ud og skælde ud. Det er hans ret som barn. Det holder hans tro i live at rase ud og skælde ud. Og det er det, I vil drine ham i. Det er det, I vil stoppe ham i. Som helt personligt, det ord i Bibelen er nok mere end noget andet holder min tro i livet, det er Jesu løfte. Den, som kommer til mig, vil aldrig vise bort. Den, som kommer til mig, vil aldrig vise bort. Johannes 6, 37. Fordi der er ingen krav om, at du skal komme til mig med tillid, du skal komme til mig med taknemmelighed, du skal komme til mig med klipfast overbevisning, eller hvad vil jeg. Hvis du kommer til mig, så viser du ikke bort. Om du så kommer i vrede, så er det bedre slet ikke at komme. Og rigtig, rigtig mange, som har forstået, jamen altså, indtil jeg kan sige, herren gav, han tog hans navn og lov, så må jeg, hold kæft, så må jeg holde det nede. Det er mange, rigtig mange kristne tror simpelthen, jeg er udfærdigt. Ham, der ordinerede mig i sin tid, biskop Geil, han sagde engang, at så lukker vi det ned i vores sinds kælder, smækker linden over, og så ligger det dernede og rådner, indtil vi ikke kan være i husen os selv. Fordi det er spærret inde, det er lukket nede, så ligger det dernede og rådner. Min kone, som i mig er det her, er meget klogere end jeg, hun har sagt det sådan, at når man ligger ned, så kan vreden være den stok, hvor man rejser sig op. Når man ligger ned, så kan vreden være den stok, hvor man rejser sig op. Vi kender det i forhold til kolleger, eller til bagtaler, eller og til Gud, rundt til Gud. Når man ligger ned, så kan vreden være den stok, hvor man rejser sig op. Det her, det er Jeremias, der siger det. Jeremias, som er den mest ulykkelige af profeterne. Og den vredeste af profeterne. Vred, ikke bare på folk, men også på Gud. Siger, herre, du får ret, når jeg anklager dig. Er det fordi, jeg ved det godt, når jeg siger anklager Gud, og jeg skælder ud på Gud, så kan det jo aldrig ende sådan, at Gud må sige, ja, okay, det kan jeg også godt sige, det var ikke smart, det, også. Det må du egentlig undskylde, du har ret, Jeremias. Nej, jeg ved godt, at Gud får ret, når jeg anklager ham. Og dog må jeg gå i rette med dig. Jeg bliver nødt til at gå i rette med dig. Det er min ret som barn. Det her, det var noget fuldstændig uhørt i min generation. Det er det også stadigvæk for andre, for yngre. For nogle unge er det så elementært, at de egentlig ikke rigtig tænker på, hvor mirakuløst det er. Jeg er ret overbevist om, at man fatter kun mirakeligt i det her, når man har en anelse om Guds majestæt og hellighed. Hvis man har en anelse om Guds majestæt og hellighed, så bliver det mirakel, at han bliver ikke vred på min vrede. Han bliver ikke vred på min vrede. Det er noget ganske utroligt. Fordi det her, det er ikke bare sådan mental hygiejne. Ja, det er godt at komme an med det også. Kære julemand, hvert år på denne tid, sender dig en ønskeseddel, og hvert år ignorerer du den, giver mig bløde faktisk, men hovedet ikke interesseret i mig. Hvorfor? Er du trods at blive senil, kan du ikke læse? Eller er du bare en pervers ondskabsfuld liste, der elsker at knuse små børns drømme? Måske skulle sove på det, jamen du har fået det ud. Er det sådan, at Gud siger, ja, altså, det rager mig ikke en pind, men altså kom bare med det, det er det godt at komme af med det, ikke også der? Jeg kan holde det hele, ikke også der? Nej, det her det er barneret, og Gud kan godt høre forskel på fortvivlelse og frækhed. Gud kan godt høre forskel på fortvivlelse og frækhed. Hvordan er det så, man finder den her nye slags tillid til Gud? Om I kender ordet teodicé, det er... altså det er sådan et teologisk ord, som teologerne skal lære sig. Man kalder det her for teodicé. Og det er Leibniz, som skrev en voldsom stor sag, som blev verdenskendt. Essayet Théodicé, Sylvain Tillet-Dieu, der er lige betydet Lommendorisien i Malle, essays om Og det er det så, det er så et ord, han selv har konstrueret til, at det betyder retfærdiggørelsen af Gud, forsvaret for Gud. Hvordan forsvarer vi Gud i det her? Om Guds godhed og menneskets frihed og jordens. Og jeg er overbevist om, at det der forsøg på at forsvare Gud til at se, er en del af problemet og ikke en del af løsningen. Det er, at folk prøver på at forsvare Gud og stille sig op på Guds side. En af de sådan definerende oplevelser, jeg har haft, var en gang, jeg var i Norge og skulle holde et foredrag for sygehuspersonale om mødet med lidende mennesker. Og så under drøftelsen bagefter, så er det så en læge, og jeg har fået lov til at citere det. En læge, som siger, hvad siger man til en kvinde, der som lille pige blev seksuelt misbrugt gang efter gang efter gang? Hun lå der og bad tavs til Gud, fordi det hun lærte, om ikke godt, det må stoppe. Og det stoppede ikke. Nu er hun blevet voksen, hun kan ikke klare at gå i kirke, hun risikerer, at de skal synge en lille Guds barn med skader. Hvad siger man? Lægen fortalte det der lige så stilfærdigt også, og det der billede af den her lille pige, som beder tavs til en tavs Gud, brændte sig ind i mig. Og det gik godt for mig, ligegyldigt hvad jeg siger, hvis jeg stiller mig over på Guds side, ligegyldigt hvad jeg siger som forsvar på Gud, så vil det blive et nyt overgreb. Det jeg kan gøre, det er, at jeg stiller mig over på hendes side, imod Gud, og siger, Gud, vi er to her, vi ikke forstår, hvad der foregår. Du har lov at gribe ind, og du griber ikke ind. Hvad er der med dig? Forsvaret for Gud er en del af problemet, og ikke en del af løsningen. Og det er derfor, Gud bliver så vred på venner, men jo så venner. Nu kommer jeg til det, som jeg altid er nødt til at lande på. I mine øjne går det altid galt, når vi snakker om Gud her, når vi snakker om Gud her. Op ad døren her i stolper, og folk spørger, hvor er Gud henne, og hvorfor sover Gud, og hvad vil Gud med det, og hvorfor svarer Gud ikke, og Gud med her, Gud med alle vejen, og det er til at brække sig over. Vi svarer med Kristus. Vi svarer med Kristus. Det her det er også et ord, der betyder, at fru mig kommer ind, når hun nogensinde har set Gud. Og det betyder ikke, at vi ikke sådan har skuet hans åsyn på tronen, men vi falder ham simpelthen. Han er sær og mærkelig og pjerne og forståelig. Den enborne, altså den eneste fødte, Jesus, som selv er Gud, og som er faderens barn, han er blevet hans tolk. Jeg falder simpelthen ikke Gud, og jeg falder ham i mig i Bibelen ikke. Jeg synes, den er simpelthen forfærdelig. I mine venners liv. Mange af de der ateistiske hjemmesider og deres angreb på religion, jeg synes, de... Altså noget af det kan jeg godt finde lidt ud af, noget andet, det synes jeg er forvist. Men det, der kan virkelig blive forvist med ud af det, det er bedre mennesker for tyvelse. Jeg færdes inden af en Gud. Og så har han givet mig en tolk, en oversætter. Kristus. Som oversætter Guds grusomheder eller tavshed til kærlighedens sprog. Det her billede, der har betydet mig for mig i mange år, og nu her sidste sommer, så jeg det første gang live, hvad sagt, på i St. Petersborg. Ved Rembrandts billede af den hellige familie. Heroppe med, ja, Josef står og vader sådan noget, der er, og så er nogle engle, som jeg lidt ved at lave. Og så sidder Maria og læser, hos Rembrandt vil det nok være Bibelen. Det siges, at da Rembrandt døde, der fandt man i hans hus kun en eneste bog, nemlig Bibelen. Jeg synes, den var lidt tyndt. Det er jo så gammelt, som hun sidder og læser i. Og så er det, at I kender det godt, man skal lige kigge. Bare lige, tankerne går deres vej, ikke? Og så skal I bare lige nyde synet. Kig, har det godt? Ligger godt, bare lige nyde synet. Måske også fordi hun er ved at blive klar over, at
Det er ham, hun sidder og læser om. Og så er det, at jeg synes, det er den her bevægelse, jeg hele tiden er nødt til at gøre. Når jeg sidder og synes, det er så sådan langt ude. Og jeg håber, I læser regelmæssigt det her stil. Jeg gør det, men jeg er ikke glad for det. Jeg er virkelig ikke glad for det. Jeg har virkelig svært ved at se, at det er Guds ord, mens jeg læser. Jeg er næsten nødt til at høre den forkyndt af en bror eller en søster for at høre det her virkelig af Guds ord. Vores yngste datter er udviklingshemmet, men meget klog på sin egen måde. Og så en gang, så da hjemme ved aftensmaden, vi sad og holdt aftenen lagt, og så siger hun, far, du læser altid om Jesus. Ja, det er jo forvindende helst. Nå, nu begynder jeg forfra. Okay, nu kan jeg tage forfra. Først nu spurgte vi lidt for set. Jeg ved ikke, om jeg prøvede det. Næsten ikke til at holde ud. Altså, tekst efter tekst om krige og blod og kvindeundertrykkelse og slaveri og jeg tænker, det kan ikke være Guds ord, det her. Og så er det, at jeg har hans ord for, at det faktisk er Guds ord. Det tror jeg faktisk, det er. Så jeg tror, at det er mit instinkt, der tager fejl. Jeg tror, jeg tager fejl, når jeg læser Bibelen. Men jeg er nødt til at gøre den der vending, at det er ham, der fortolker Gud, sådan jeg kan se, at det faktisk er Jesu Kristi far, vi har at gøre med. Og der kommer igen altså nogle af de her glansbilleder der fra 1,5 år siden. Så det er Jesus i Gethsemane have, aften før han skal dø. Og jeg må jo indrømme, jeg tænker lidt ligesom Peter der. Jeg kender ham ikke. Fordi altså, han kender ikke mig. Han ved da ikke, hvad du siger med mennesker. Der er ingen fornemmelse her af nattens rædsel. Der er ingen fornemmelse af, at han er ved at gå i stykker af angst. Og at han sveder pigtlange som blodstråber. Og så går folk ind i sædet Passion of Christ, hvor han faktisk er mennesker som jeg. Og der er det meget, meget mærkeligt, at for at jeg kan tro på, at der er en Gud i himlen, så er jeg faktisk nødt til at tro, at denne Gud er blevet menneske som jeg. Og som rigtig mange af jer, jeg tror, at rigtig mange af jer kender det der ord, det var bare, at Jesus kaldes for ypperstepræsten, fordi han soner vores synd over på Gud. Vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbelighed. En, der er blevet fristet i alle ting, eller prøvet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Jesus er blevet prøvet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Og det er det, der gør, at jeg kan genfinde en tillid til Gud i Kristus. Jeg er nødt til hele tiden at gå den der omvej, den der vej tilbage af Kristus. Det er igennem Kristus, jeg genfinder. Altså, jeg synes, at jeg er nødt til at gøre det rent fysisk, når jeg sidder og beder. Og jeg synes, at jeg snakker bare ud med det luft, det også det. Der er sådan en anden hjemme. Og så vender jeg mig. Jesus. Jeg kan ikke sige dig, men der kender dig fra skriften. Jeg kender dig som Guds søn. Har jeg dit ord for, sådan som du er, er Gud i mig? Ja, det har jeg. Jamen, det havde jo, der ikke havde til. Jo, I kan tro, han havde. Til allersidst i Jobs bog, det skal så slutte med. Nej, ikke til allersidst i Jobs bog, men på et tidspunkt viste det sig, og det er noget af det frækkeste i verdenslitteraturen, det viste sig, at der hele tiden sidder den fjerde vind. Vi synes jo altid, at vi har styr på scenen, ikke? Her sidder Jo, her sidder konen, og her sidder vennerne. Og så er der hele tiden siddet den fjerde vind i Jobs bog, som først kom fra banen i kapitel 32. Og så skulle man jo synes, at hvorfor har han så bare siddet der og holdt kæft? Fordi han var ung. Og dengang, når de gamle snakkede, så klarede de unge i. Det var tider. Men nu er han simpelthen ved at eksplodere. På at se kapitel 32, vers 17, til 470.
Nej, nu vil jeg tage til ord, også jeg vil meddele min viden. Ordene håber sig op i mig, ånden i min indre driver mig. Mit indre er som vin, der ikke er lukket op for, som ung vin, der er ved at sprænges. Jeg må tage, jeg må have luft, ikke også? Altså, jeg kan ikke mere, fordi jeg ævlet op ad døren her, stolt, ikke også? Og det er egentlig ikke fordi, at Elihu kommer og løser tingene. Det kan jeg godt sige, men han rydder scenen for røv, de gamle sprøv. Både Jobs røv, fordi Job er forfærdelig. Også vennernes røv, frygtelig teologi. Og så baner han vejen til, at Gud endelig kommer på banen og taler til Job ud på stormvindet. Han taler Job ud på stormvindet. Og hvad har Gud så at sige til sit forsvar, om hvad man skal gøre? Hvad har Gud at sige til sit forsvar? Ja, nu har jeg ikke tid til at komme ind på en masse detaljer om det. Men han fortæller om sit skaberværk, kapitel 38, 39, 40, 41. Og så i kapitel 42. Kapitel 42. Det mærkelige er, at han kommer ikke med nogen forklaring. Han kommer ikke med nogen forklaring om, jamen, jeg havde egentlig tænkt mig, at jo, du var ved at blive for højrøvet. Du skulle dukkes eller et eller andet stil der. Eller du var ved at blive for selvretfærdig. Og så havde du strængt til en og sådan noget. Der står intet om Job i alle de der kapitler. Han er kun nogle Guds skabeværk og Guds skabemagt. Så kapitel 42, vers 1. Job svarede Herren, nu ved jeg, at du formår alt, indtil du har besluttet, det er umuligt for dig. Hvem er det, der uden kundskab tilstyrer det, du har bestemt? Jeg har talt om noget, som jeg ikke forstod, om ting, der var på underhovedet til, at jeg kunne vide besked. Jeg sagde, hør, jeg vil tale, jeg vil spørge dig, hvis du giver mig svar. Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne, derfor kan det alt tilbage og arme af støv og aske. Nu kalder han alt sine skiller ud tilbage, ikke fordi han ikke måtte sige det, men fordi jeg tog fejl. Du var ikke sådan, som jeg sagde, du var. Jamen, hvordan det? Han har da ikke fået nogen forklaring, han ved ikke hvorfor. Prøv lige at se her, hvad spørger. Prøv at se, hvad spørger. Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne. Nu ved jeg, hvem du er. Jeg ved stadig ikke hvorfor. Jeg har ikke fået nogen forklaring. Jeg ved ikke, hvad du skal tjene til, hvad du skal gavne til. Men nu ved jeg, hvem du er. Nu kan jeg leve med det. Jeg kan holde det ud. Og jeg vil tro, at jeg måske også selv sidde der, ikke også? Hvorfor skulle det ske? Hvorfor måtte jeg ikke? Hvorfor blev det taget fra mig? Hvorfor skulle han dø? Og så videre, så videre. Og hvis jeres venner hopper på dem og siger, jamen det var måske fordi du, eller det kunne være, at du skulle, eller hvad blev han ikke sparet for, at det så? Nu kunne det blive meget bedre at sætte sig op for andre. Vi ved ikke hvorfor, og vi skal lade være med at prøve på at forklare, hvorfor er det gæt på hvorfor. Men vi ved hvem, vi ved i hvilken sang det er. Og der, skal vi, der er det så, at jeg skal slutte med nogle meget, meget mærkelige Jobs bog. Fordi det, jeg ikke har vist jer, det er, at alle de her tavler, som William Blake har lavet til, det er omgivet af tekstrammer. Ja, tekstrammer. Og i den her, på den her blog, der citerer han netop det, jeg lige har læst, at jeg havde hørt dig. Jeg hørte rygter om dig, men nu har jeg set dig med mine øjne også. Og så begynder han at gå til nyhedsmænd. Så begynder han at læse om Jesus. Han som har set mig, har set min far. Jeg og min far er et. Jeg skal sige til jer på den dag, at min far og jeg er i ham, og den som elsker mig vil også, og så videre, og så videre. Så citerer han Jesus. Jamen, Jesus er der ikke med i Jobs bog. Jo, han er. Jeg tror jo ikke, at min far sådan finder fred med Gud ved at sidde og falde hen over en strus og en flodhest og en og stjernerne, som Gud fortæller om her. Men prøv lige at se om i kapitel 9. Og noget af det, der er så forbløffende her, det er, at den der anelse om Messias, ham der slet ikke er født endnu, han kommer over 100 år senere, den der anelse om Messias, den kommer, mens Job endnu er i rasende betydelig bitterhed. Det er ikke sådan, at efter at han så har fundet fred med Gud, så begynder han sådan at ane noget om Messias. Nej, men midt i raseri, midt i fortvivlelse, midt i bitterheden, så begynder han at ane det. Prøv at se i kapitel 9, vers 32 og 33. Her er der ikke nogen, som aner som Messias. Men prøv alligevel at se, hvad han begynder at sige, og Job siger til vennerne. Gud er ikke et menneske som jeg, så jeg kan tage til ord imod ham, og vi kan mødes i retten. Der er ingen voldgiftsmand, som kan mæle mellem os. Altså her er det bare fortvivlelse, det er bare sorg, det er savn, det er længsel. Men prøv lige at se, hvad det er for en længsel. Tænk, hvis Gud havde været et menneske. Men så vil jeg slet ikke være ret. Tænk, hvis Gud havde været menneske. Tænk, hvis jeg havde haft en voldgiftsmand. En advokat, står det på latin. En advokat. En, der kunne tale min sag over for Gud. Det har jeg så ikke, men i den der længsel, der viser jo mere indsigt i Gud, end vennerne med alt deres færdige og forfærdelige teori. Og så i kapitel 16, begynder han at ane, at den der voldgiftsmand, den advokat, som han har savnet op i kapitel 9, har han måske rent faktisk. I kapitel 16, vers 19-21, vers 19-21. Også nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvar i det højeste, den der voldgiftsmand, som han sådan savnede om i kapitel 9. Kapitel 16, vers 19. Nu har jeg mit vidne i himlen, min forsvar i det højeste. Mine venner spotter mig, grædende venner blikket mod Gud, i en handlingsskabelig mand ret over for Gud. Altså, han er så vred på Gud, og så han appellerer fra Gud til, ja, hvem har han? Ja, Gud. Jeg appellerer fra Gud til Gud. Jeg beder Gud om hjælp mod Gud. Det er noget, der kun giver mening i treenigheden. At sønnen er min voldgiftsmand, min sag, min vidne, min forsvar over for Gud. Og så i kapitel 19 bryder det endelig helt igen. Og det bliver så sidste vers, sidste henvisning her. I kapitel 19. Hvis I hører hendes Messias måske i juletid, så kender I teksten. Vers 25, kapitel 19, vers 25. I know that my Redeemer liveth. Hendes Messias er jo kendt for det store halleluja-kor. Og jeg er sådan set ude for ham, og det har sådan en lyt galden og rødhund i kirken eller i koncertsalen. Så begynder folk at rejse op, og tror, at det er færdigt. Nej. Så kommer den her, helt åbenlig så frem. I know the Lord. Jeg ved, den løser. Altså, ham som han savner i kapitel 9, og som han i kapitel 16 begynder at ane, nu ved han, at han har sin løser. Jeg ved, at min løser lever, så sidst skal han stå frem på jorden. Når man hud har skrællet af dem, og føder til at bort, skal jeg skue Gud, ham skal jeg skue, ham og ingen anden skal mine øjne se. Og så synger han den sammen igen, midt inden for tæres og længsel. I sin fortvivlelse og sin vidtighed begynder Job at ane klarere i de fleste i det gamle testamente Messias, som kommer mange, mange måneder senere, og som virkelig bliver vores Guds tolk overfor os. Det var, hvad jeg havde at komme med i aften. Jeg vil lige slutte med at bede, og så er I velkommen til lige at komme med indvendinger eller spørgsmål, eller hvad der er spændt. Herre Jesus Kristus, tak fordi du har banet en levende vej fra os til Gud, så vi kan træde frem for Gud uden frygt for hans vrede. Og når vi kommer til dig, så har vi stået os ikke bort. Det har du givet dit liv for. Nu beder vi om, at du vil redde os fra menneskers velmente forsvar for Gud. Og velmente trøst, der bare gør det hele værre. Så vi kan se dig. Amen. Ja, har I noget at spørge eller protestere imod? Jeg ved godt, at jeg kun har strejket et enormt emne. Men sådan der. Ja.
Jeg vil stoppe dit tak, det var før jeg hørte, det er super fedt. Og så synes jeg, det er rart, at du lige rusker i os og siger, at det er okay at sige kommentar til Gud. Det er okay at være sur, det er okay at være vred, det er okay at synes, at mega livet nogle gange. Mm. Fordi det er tit, vi får, altså tog vi også til den anden side med, med takken og lovprisning og alt det der. Det er aldrig, vi deler aldrig nederen historier med hinanden. De gange, hvor vi føler, Gud svigtede os, eller at Gud var en livet, eller hvorfor redde Gud ved min syge bedstemor. Mm. Så det er super fedt lige at få at vide igen, at det er sgu okay. Og jeg håber måske, at det kunne hjælpe os til også at dele vores nederen historier med hinanden. Og ikke kun de gode historier.
Ja, det vil jeg også sige, det er noget, som skal være, som skal være kendetegnet for det, vi har sammen. At, at vi kan komme med de ting, som, som er rigtig svære at have, uden at, det, uden at man tror, at det er bare til at skære ting. Det er tværtimod at gøre, at andre vil sætte lige ting, fordi man er på samme niveau. Altså. Ja. Og det gør det også lige om lidt, bare at fortælle det, at man er større.
Det er jo et meget centralt emne, det her med at føle bade til Gud, eller uforståenhed overfor, hvad der sker i ens liv. Mine studiekammerater stiller ret mange spørgsmål i det her emne, og vi havde også direkte en typisk spørgsmål, spørgsmål på læreruddannelsen, så det kunne vi blive åbenbart. Men hvad siger du? Jeg er simpelthen blevet fanget fuldstændig i, jeg kan ikke sige noget til dem, jeg kan ikke gøre noget for dem, som de kan åbne deres øjne for, hvor Gud er. Nej. Og det frustrerer mig dybt. Ja. Jeg kan ikke bare sige, at Guds vilje, det kan jeg ikke finde, når man væber, at deres mor er død af kræft. Altså det kan jeg simpelthen ikke sige, det er Guds vilje med det.
Nej. Og det er det, du skal sige?
Og det kan jeg sige.
At du er lige så, du er lige så blank på det, som de er. Altså, det er jo vores fristelse, ikke også, at når Gud er tavs, synes vi, at vi skal udfylde tomrummet med ord. Det skal vi ikke. Vi deler kår med dem, vi snakker med. Vi ligner dem meget mere, end vi måske bruger os om. Og det betyder, at vi netop kan stille os over på deres side imod Gud.
Ja.
Ikke også? Sige, jamen altså, jeg vil gerne være med til at protestere.
Ja.
Altså, vi har sådan noget at tilføje også, og det er så det om Kristus. Hvor vi finder en ny tillid til, at selv det værste kan virke sammen til gode. Men det er en lang, lang, lang omvej for, om det overhovedet kan blive tændt en floskel.
Når du snakker om, at vi sådan skal gå på den svage part, den udsatte persons side, og sige, Gud, jeg forstår det her, skal vi så gøre i praksis, og det at vi siger, dig der er galt Gud, jeg forstår det, men hvad kan jeg læse i Jobs bog, og hvad vil jeg læse nu her, der kan jeg se, at Job siger på et eller andet tidspunkt, at han, der forstår jeg, at min ulykke var allerede, jeg forstod det ikke, eller sådan noget. Så i de konkrete kontekster, hvor vi oplever et eller andet syn, hvor vi oplever problemerne, skal vi så sige, at det er bare, at vi kan ikke forstå det, vi er nødt til at acceptere det. Eller, fordi jeg tænker, at det alternativet er, at Gud er en fejl Gud, er modstridende med, at der overhovedet Guds udskud er god. Så er det bare vores egen forståelse, der er forkert.
Jamen, ja, altså, vi ved, at når vi oplever Gud som grusom, så er det vores oplevelse, der tager fejl. Men det er helt afgørende, at den der oplevelse rummer skriften. Den fordømmer det ikke. Tværtimod så sætter den ord på. Og der har vi simpelthen samtidig alt for meget fart på. Det tager jo 42 kapitler at komme dertil. Og vi vil lige frem til. Og det er også en af de ting, der gjorde, at jeg var træt af mine gamle hjemmestoler. Alle sanger om sorg ender i tak. Jeg er spændt på at se. Jeg tror faktisk, at det er allerede med den nye her ved at blive bedre. At den faktisk kan rumme en sorg og en vrede, der ikke øjeblikkeligt i løbet af 7 vers skal begynde at kunne sige tak. Jeg mener, at helt praktisk så kan vi gøre det ved at vedgå vores egen fordybelse, vores egen vrede og vores egen tomhed, vores egen mangel på forståelse. Og vi kan godt sige, altså vi har midt i alt det en tillid, men til Gud, men den har vi på grund af Kristus, og ikke på grund af en slags gættekonkurrence på, hvad meningen måske skulle være. Den er lige så blank i, som det andre. Men ikke, vi skal ikke lade som om, vi kender Kristus. Altså, hvis vi kender ham, så må vi også godt få det til, men ikke hurtigt, at folk kan følge med i. Og det her, det er lidt, altså, min søn, som nu er præst oppe i Herlev, han fortalte mig, da han gik i gymnasiet ude på Nørregade, der fortalte han på et tidspunkt, jeg kom faktisk længere i samtalerne med mine kammerater, når jeg gav udtryk for min tvivl, end når jeg gav udtryk for min tro. Og jeg tænkte, det var egentlig pervers, altså, hvorfor vil folk så gerne høre om vores tvivl? Men det er fordi, først da oplever de, at vi ikke sætter os på domsordenen. Når vi sidder der med alle svarene, så oplever de, at vi takker Gud, fordi vi er som dem. Og det er noget af det værste, der kan ske. Ja.
Jeg tænker bare, at jeg er helt med på, at det er helt vigtigt, at vi er ærlige overfor Gud, og vi kommer ud med frustration og sådan noget. Jeg tror bare, jeg tænker sådan også, at det er vigtigt, at vi ikke... lad det blive ved det. Altså på den måde også søger, at vi gerne vil have stået med, ligesom at vi til sidst tror på Gud, og at tvivl ikke bliver opfordret til en eller anden.
Ja, det var fuldstændig ret i. Og jeg oplever også, at det, at det, som var et mirakel for min generation, at man faktisk giver udtryk på det her, er samtidig af unge i dag blevet næsten ophøjet til noget evangelium i sig selv. Altså, jeg har jo også ude for, når jeg er ude på gymnasiet, og der jeg siger det der, at jamen, jeg kender også det tvivl. Er det fedt? Er det godt? Jeg hader det. Jeg afslører tvivlen. Den er min værste fjende, ikke også? Jeg må bare vedgå det. Men vores ideal er ikke underkastelsen. Der er utrolig mange kristne, der tænker islamisk her. Islam betyder underkastelse. Muslim, det er en underkastelse. Og det der med, jamen jeg må jo sådan bøje nakken over på Gud og så videre. Nej, vores grundrelation til Gud er troen. Det er tilliden til Gud. Og det betyder, at vi helmer ikke, før vi igen har fået den her tillid til Gud. Det er det, vi hele tiden stiler imod. Du har fuldstændig ret i, og derfor er tvivl ikke noget, vi vil dyrke, men vi giver den rum for at kunne komme videre, for at kunne komme hen til tillid. Det er fuldstændig rigtigt.
Du sætter mig på både for at tænke, at du synger i sangen her.
Ja.
Og så fandt jeg en fra 1877.
Lad os
høre. Så tænker jeg, at det duer måske ikke helt.
Den kan ikke være bedre.
Nej,
den er karsk og kontant. Den er ikke sindssygt. For eksempel sådan en sang stod i den gamle hjemmestoner, og den er så også kommet med i den nye der. At tro, det er at lægge sig ned i korsets blod også. Og begge arme strækker sig nærfast, hvor jeg kan sige. Det er en fin sang, og så kommer det der forfærdelige vers, at for stejligt op en bakke, Guds barn plager ej. Altså, som om man slet ikke opdager, at oppe døren næste op, så klager folk. Og det er værst, at vi ikke kommer med i den nye år, så det er en ny sang på det. Så det er meget, meget godt.
Jeg ser det. Det var nummer 30.
Thank you.
Har I lyst til, at vi sådan blander grupperne, eller har I lyst til selv at finde sammen? To og to. Okay, så blander vi. Er det lidt for skørt at gøre?
Nej.
Okay. Så laver vi en tællerunde. En. Så skal man lige snøre. Og to. Og tre. Og fire. Og fem. Og seks. Og syv. Og otte. Og ni. Og så tæller vi lige her. En. Og to, og tre, og fire, og fem, og seks, og syv, og så er jeg otte, og du er det er helt godt. Så ni er med sammen med otte. Otte er god. Giver det mening? Okay, var det helt enkelt?
Nej.
Og jeg ved ikke, hvor længe vi skal gøre det. Er der været mere kaffe? Altså, uden noget af os, ingen måde. Ikke penge. Så kan okay, vi tage bare kaffe. Skal vi tage noget, så kan vi bare lade det flyde. Vi kan godt lade det flyde. Og så når man er færdig, så er der kaffe og kage og hygge. Men så var lige en ting, jeg skulle sige først. Og det var, at du snakkede noget om strusse og sådan noget, da du talte. Jo. Og apropos strusse og en gammel dyr, så er Noras kommet til køen. Og det er en kæmpe...
Det er mest elegant i koblingen, altså.
Det er nogle gutter fra Holland, der har bygget Noras Ark i halv størrelse. Og den ligger til i kø. Jeg tror, den er lagt til at åbne. Ja. Hvis nok på lørdag.
Den er.
Og den er åben.
Det ved jeg så ikke.
Okay. Men i hvert fald, så er det sådan et kæmpe bibelmuseum, flydende bibelmuseum, som er kommet til Danmark, fordi bibelselskabet fylder 200 år. Og det er forventeligt, at det er kommet til Danmark. Det er virkelig, virkelig fedt. Og ældre at se, det synes bare, at det virkelig er vigtigt at se og godt at se. Så vi virkelig opfordrer jer alle sammen til at tage til Køge og se det. Og der har Daniel, som nogle af jer kender, Daniel Kram sammen med hende, arrangeret sådan en fælles tur. Så hvis ikke I er blevet inviteret på eventen på Facebook, så kom endelig og hælde fat i nogle af os, så inviterer jeg. Og så kommer der en ny smuk apropos, nemlig apropos Daniel Komsavn. Så kommer han på næste torsdag og taler.
Ej, det er smukt. Du kigger nu,
så kom på torsdag, og han fortæller om glæde og fred, så er
ja.
Og det bliver rigtig dejligt.
Ja, han er med ude,
han leder os. Så ja,
vær
for
modig, og gå i gruppen og tag. Og så har jeg selv også lidt af museum. Nu siger du museum også. Hvis I får lyst til at kigge nærmere på de her tavler af William Blake, så har Virginia Museum of Fine Arts faktisk rekonstrueret hans samtlige illustration til hos bog, og udgivet dem separat. De har ligget som laser rundt omkring, og de har simpelthen rekonstrueret Virginia Museum of Fine Arts Illustration eller Book of Job.
Selve PowerPoint og sådan noget, er det muligt at få det?
Eller ja, ved? Dem som ikke er, der ikke er copyright på, dem må du gerne få.
Okay.
Men de fleste af dem er desværre copyright på. Det betyder, at man godt vise det, men man må ikke give dem ud af det. Der er for eksempel en tegnsæt.
Okay, fair nok. Ja.
Men selv når man er med, så skal jeg gerne give dig dem, som jeg må.
Ja,